Sayın dinleyenler, geçen sentyabr ayında İran'da Konstitusiyanı Koruma Şurası tarafından da kabul edilen Hicab ve İffet Kanunu'nun güveye minmesi için proses parlamentin sədri Mehmet Bağır Qalibov'un bildirdiğine göre dekabr ayının 13'ünde başlayacak. Programımızın konağı hukukçu Musa Bərzin ile yeni kanunu daha etraflı danışacak. Musa Bey, bu kanun sentyabr ayında gözlenilirdi. Prezident tərəfindən bu elan olunsun, amma o dönem bir şekilde olmadı, geldi, çatdı dekabr ayına. Yeni adıyla da bunun iffət ve hicab kültürünü yaymak yolu ile aileni koruma kanunu oldu. Kanunlar umumiyetle ne şekilde başlayır ve siz ne zaman bunun resmen misal için mahkemelerde bu kanuna göre hükümlerin verilmesi emelde ne zaman başlar, bunu nece gözləyirsiniz?
Bəli, əvvəla sizə və hörmətli dinləyicilərə salam deyirəm. İran hüququna görə bir qanun əvvəlcə onun parlamentində görüşülür. Ola bilər ki, o parlamentin alt komissiyonlarında qanun yazıla və orada o qanun geçirilə. Bu qanunda belə olub, yəni o məclisin öz səhninə gəlməyib bu qanun. Komissiyonun qəza ya ədalət komissiyonunda bunu yazılıb və sonra verilib şurayı nigəhbana, yəni anayasayı qoruma şurasına verilibdir. Orada da nə isə bir iki səfər getdi, gəldi. Sonunda bu şura da qəbul etdi onu, yəni təsdiqlədi. Təkrar məclisə göndərdi və məclis bunu iblağı için gerek prezidente göndere. Prezident de onun gönderecek resmi gazeteye, resmi gazeteden yayımlandıktan sonra səhv etmesem 15 günden sonra bu artık mahkemelerde ve başka yerlerdeki kanun öngörüb icra olunacak. Bu kanunda da belə bir proses gerçekleşti. Ancak Məsud Pezeşiyan bu kanunu elan etmedi. Yani kanuna göre prezident təşrifatı da olsa gerek bu kanunu imzalayıp iblağ ediyor. Ancak Məsud Pezeşkiyan bu işi görmedi. Niye ki, her halde reforma yaxın, yani reformçılara yaxın bir prezidentdir ve öz seçki ərəfəsində de elan etmişdi ki, belə bir qanunla müxalifdir. Onun için her halde bu belə karara geldi ki, bunu özü iblağ eləmiyə və bunun bəlkə də o demişkən qara ləkə ki bu qanunda var, onun adına hər nəhvilə çıxılmıyə.
Amma təşrifatı deyirsiniz, yəni Məsud Pezeşkiyan.
Düzdür, bu qanunun icrasının qabağın ala bilməz. Necə ki belə oldu, məclis dedi ki, məclis sədri Qalibov dedi ki, bu 23 Azərdə iblağ olunacaqdı və bu qanunidir də. Yəni 23 Azərdən sonra bunun məhkəmələrdə icra olmasını gözləyəcək. Məgər ki başqa bir ittifaqdır ki, yəni bilirsiniz, indi bu qanuna çox qarşı çıxılıb. Hətta bizim bildiyimizə görə məhkəmələrin qaziləri də bu qanunla müxalifət ediblər. Bəzi mollalar, din adamları da müxalifdirlər. Bu yüzden belki, yani çox da kəsindədir, yəqinliklə deyə bilmərik, ancaq ola bilər ki, müxalifətlər çox olsa bu qanunu ya icrasın ertələyələr və ya ki bu qanunu ayrıdan görüşüb islah edələr.
Musa bəy, indi bu qanunun yani etirazlar oldu 2022'də. Ondan sonra aslında bu hicab ve iffet layihəsi geldi ortaya. Önce layihə olarak aslında icra edilirdi kanun olmadan. İndi de bunu kanun etme, kanunileştirme prosesi de artık tamamlanmakta. Nedir? Hakimiyetin esas hedefi nedir? Yani keçen 45 ilde olmayan bir qanun niyə indi gətirdilər? Yəni siyasi bir hədəf var, yoxsa bunun yanında hüquqi hədəflər də varmı?
Yani icazə verin, mən o indiki qanun, yani geçmiş qanun da deyə bildim. Açıq neyim onu ve sonra sizin sualınıza cevap vereceğim. Baxın, İranın cinayet məcəlləsi veya ceza qanununda demişdi ki, her kadın ki o İslami hicabsız xiyabanlarda, dışarıda, eşikdə görünsə, nəqdi ceza da karşılaşır. Deyə bildik ki, 1 milyon veya 1 milyon yarım tümen deyirik, ceza verirdiler. Ancak Məhsanın öldürülmesinden sonra belə düşündüler ki, bu ceza çok azdı. Ancak kanun da yoktu ki, başka ceza verirler. Geldiler Daxili İşler Nazirlik vasıtasıyla veya başka nəhadlar, başka qurumlar vasıtasıyla illegal ve qeyri-qanuni bir işler gördüler. Məsələn, maşınları tövqif elədilər. Hər kəs ki maşında hicabı yox idi, tövqif edildiler. Veya bir dükanda görseydiler ki, o dükanda hicabsız, yani ürpəyi olmayan kadınlar vardı, orada da o dükanı bağlırdılar. Belə-belə işler. Buna da etirazlar çox idi. Və hətta İranın divan alisindən, ali məhkəməsindən buna qərarlar var idi ki, bu tür işler qeyri-qanunudur. Təbiətən bunu düşündülər ki, bu işi qanuniləşdirsinlər, ayrıca o cəzaları da çoxaltsınlar. Bir de sadəcə də cəzalar deyil, yani bu yeni qanunda bir türlü hicablıları, onlar ki o qəsd olunan hicabı riayət edirlər, idarələrdə və ya istihdamda, projelerde onları üstünlük tanıyıblar. Beləliklə, gəldilər bu qanunu yazdılar, həm cəzaları çoxaltdılar, həm qabaqcat qeyri-qanuni işləri qanuniləşdirdilər. Ancaq indi bu hakimiyyətin hədəfi nədir? Baxın, geçən il idi, əgər səhv eləməsəm, Ayətullah Xameneyi, İranın lideri, dedi ki, bu hicab məsələsi sadəcə şər'i bir məsələ deyil. Bu haram-ı siyasidir. Yani siyasətən də bu haramdır. Ona göre bu mesele, bu mevzu, hicab mevzusu tekçe bir şer'e məhdudlaşan bir mevzu değil. Onların bakışında bir siyasi mevzudur ki, hicab meselesinin özlerinin varlığına bağlayıblar. Odur ki, her halde istediler ki, en çetin şeraitde, yani ülkenin en çetin şeraitinde de bu hicab meselesinden vazgeçmeyeler. Ve beləliklə milleti ne cür de olsa o hicaba uydursunlar. Yani o siyasi bakışa çevrilirler. Siyasi ve emniyeti bakış. Ve belə baxırlar ki, hicabı pozanlar təkcə şəriət qanunlarını pozmur. Belki ölkənin siyaset düzenin veya təhlükəsizliyin de xətərə salır. Bu yüzden görürük ki, o cəzalar ki, o yeni qanunda öngörülübdür, gerçekten heç yani bağdaşmır, heç deyirlər tənasubu yoxdur o əməllə. Çox ağır pul cəzaları orada öngörülüb, həbslər öngörülübdür. Bunlar hüquqən də qəbul edici bir məsələ deyil.
Musa Bey, siz dediniz cəzaları aslında ağırlaştırıblar ve hatta olmayan bazı cezaları getiripler bundan önceki hicab kanunuyla mukayesede. Bir de teşvikten de bahsettiniz. Bu teşvik önceki kanunda teşvik meselesi yokuydu. Siz aynı zamanda da değilsiniz. Geçen bir ilden artık müddette maşına hapis koyulması, diğer cezalar geçen bir il yarımda bunlar çoxalmıştı. Bunlar aslında önceki kanuna göre değil, yeni gelecek aslında kanuna göreydi bir bakıma, doğru mu?
Bəli, doğruydu, amma çün qanun yox idi, onlar qanunsuz iş görürdülər. Onun için geldiler bu qanunu yazdı. Bir önemli mesele de var. Biz sadece cezadan bahs edemiyoruz. Ben neçen maddeden size bahs etmek istedim. Mesela deyib ki, dövlət vəzifelerine girenlerden onlar ki, İslami hicabı riayət edirlər, onlar istihdam olunacaq, o vəzifəyə girə bilər. Və ya deyiblər ki, bələdiyyələr və ya başqa qurumlar ola bildiği qədər bu mühitləri, fəzaları, şəhər fəzaların qadın-kişi olaraq ayıracaqlar və ona büdcələr qoyublar. Yəni, bələdiyyə deyiblər, otobusları ayır, parkları ayır, hətta danışqahları da deyiblər ki, ola bildiği qədər gərək qızlarla oğlanlar ayrı oluna. Baxın, uşaqlara da, yeni doğulan uşaqlara da bunlar rəhm eləməyiblər. Deyiblər ki, o qolçaqlar ki, oyuncaqlar və qolçaqlar ki, uşaqlar oynadırlar, onlara gərək nəzarət oluna və onlar tamamən bu qanuna uyğun istehsal oluna. Yəni, bir yeni doğan körpə gərək bir qolçaq istəsə götürə, gərək bir mühəccəbə, İslami hicabı olan qolçaqdan istifadə oluna və çox paltarların, yəni öz baxışlarınla qeyri-şəri paltarların istehsalının və ya ölkəyə daxil olmasının qabağın alır bu qanun. Yəni 74 maddədə, hər bir maddədə daha çox sıxıntı, yəni keçmişə görə daha çox təzyiqlər gətiriblər.
Musa bəy, keçmiş illərdə biz qadınların geyiminə nəzarət qüvvələrindən bəhs edəndə fərqli qruplar var idi. Hətta bu gəncli irşad dedikləri, hicab patrulları və ya irşad dövriyələri ilə bağlı fərqli qurumlar dedilər, bunların bizimlə əlaqəsi yoxdur. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi demişdi son zamanlarda. Bir dağınıqlıq var idi sanki. Yeni qanunla fərqli qurumlar, yəni istər məhkəmə orqanları olsun və ya istər elə qanunu icra edən hicaba qadınların geyiminə nəzarət qüvvələri olsun, bunların fəaliyyətinə bir nizam gətirmək, bunların arasında koordinasiyalı bir fəaliyyət yürütmək hədəfi də varmı bu yeni qanunda?
Qabaqca da, yəni genəldə hər bir suçun önləməsi və ya məsələn suçlunun yaxalaması polis nəli idi? İndi də o cürdür. O irşad devriyələri də yenə polisə bağlı bir qurumdular. Ancaq buna rəğmən qabaqca bir qanun təsbib olundu. Əmr-i məruf və nəhy-i münkər eləyənlərin qorunması qanunu. Orada icazə verildi ki, umum millətə, özəlliklə bəsic qüvvələrinə ki, xiyabanlarda hicabsızlara, yəni İslami hicabı riayət eləməyənlərə belə uyarsınlar. Yəni bu uyarmaq da demişdi ki, gərək dillə ola, yəni hər hansı bir əməldə tutuqlama haqları yoxdur. Eyni halda bu qanunda da deməli onları təsdiqləyib. Yəni həm polis və həm o millətdə, umum millətdə o haq verilib ki, müdaxilə eləsinlər. Bu özü də çox təhlükəlidir bir toplum üçün. Niyə? Çünki hələ polis bir yana, deyək polisin vəzifəsidir, hələ doğru ya səhv olsun qanun. Hər halda polis vəzifəsidir. Amma umum millətdə belə bir icazə vermək milləti bir-birinin qarşısında durdura bilər. Hər halda bir qanun hədəfi, bir qanunu yazmaqdan, keçirilməkdən məqsəd orada toplumda, cəmiyyədə olan bir düzəni gətirmək və ya daha düzənli etməkdir. Ancaq bu qanunda biz görürük ki, bu qanunun icrasında əmin olun ki, bir sıra insanlar bir-birinə düşəcəklər, bir sıra insanlar bir-birinin casusluğunu eləyəcəklər və ya xiyavanlarda bir-birinə uyarma adı ilə və ya nəhyəz-i münkər-i əmr-i bi məruf adı ilə müzahimətlər törədə biləcəklər.
Çox sağ olun Musa bəy, təşəkkürlər Musa bəy üçün.
Siz də sağ olun Ədirza bəy, hər halda umarım ki, belə bir qanun heç bir zaman icra olmasın.